два роки війни. Ми вже всі, ну, вже сили немає, понімаєш?
Ну, диві гади карам, ми jau visi. Ну, нав vairs spēka, saprotiet. Ir jau labi tā pie televizora ekrāniem dīvāno sēdēt un spriest. Tur Ukraina karo, bet jūs pasēdiet. Mēs pusotru gadu pagrabā nosēdējām, bet tagad auss sāp, neko vairs nevar, jo pagrabā nosēdēt. Ziemā.
Padvaļi prasīt, zimoju.
Tā saka Natālija, neliela auguma sirmgalve, kuru sastopu uz ielas Ukrainas austrumos, Donetskas apgabalā esošajā Limānas pilsētā. Sajūta šeit limānā ir drusku spocīgs. Ik pa brīdim dzirdam šāvienu dunu no netālās frontes. Visapkārt tukši un pamatīgi izpostīti daudzstāv dzīvojamo ēku kvartāli. Reti, kur ēka ir vesela un vēl ar logiem.
Nī nebezpečna.
Nav droši. Kāda drošība? Jūs jau pati redzat, kas te notiek. Protams, ka nedroši un ļoti nedroši, bet ko lai dara? Lai braukt prom, vajag naudu.
Šo vajadzēt, treba gruši.
Kundze stāsta, ka neusticis Ukrainas valdībai. Visi visapkārt esot korumpēti. Tas raisa iespēju, ka esmu sastapusi tā dēvēto gaidītāju. Tie ir cilvēki, kas dzīvo Krievijas propagandas iespaidā un klusībā varbūt gaida Krievijas armijas ienākšanu. Mēģina noskaidrot Natālijas uzskats par to, kas ir vainīgs pie Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Kto vinovati? Знаєте, це таке питання, якщо ми зараз
Kas vainīgs? Ziniet, tas ir tāds jautājums, ja mēs tajā iedziļināsimies, mēs abas par to runāsim ļoti ilgi.
Дуже довго.
То що? Bet ja īsumā, kurš vainīgs?
Krotko, no, если допустим, два сусіда живуть.
Īsumā, ja divi kaimiņi dzīvo un starp viņiem ir strīdi, kā jums liekas, kas ir vainīgs tādā situācijā?
Tas, kurš ar ieročiem ienāca jūsu valstī.
Kto vinovati? Vinovati?
Kas vainīgi? Vainīgi ir abi, bet uzvarēs kurš? Tas, kurš ir stiprākais.
Natālija pārstāsta to pašu, ko Krievu propaganda sludina, ka Ukraina vainīgi iebrukumā un neapdomīgi sūta savus cilvēkus uz fronti.
Divīca, u Rosiji 140 miljonov ļudei.
Skatieties, Krievijai ir 140 miljonu cilvēku. 140. Cik mums Ukrainā ir palikuši? 1,030,000. Ar to arī sākam.
Saruna ar pensionāru atstāja ļoti nepatīkamu pēcgaršu. Ukraina šobrīd pārdzīvo neviens sīvas kaujas frontes līnijā, bet arī dažādas dezinformācijas kampaņas. Katru dienu Krievija uzbrūk nevien ar raķetēm un droniem, bet arī ar meliem, izdomājumiem un puspatiesībām cīnās par iedzīvotāju prātiem un sirdīm. Un ietekme tam ir, stāsta Ukrainas dezinformācijas apkarošanas centra speciāliste Anaita Hopērija, kuru intervēja jau Kīvā.
Tā ir ļoti aktuāla tēma, un šobrīd Ukrainā Krievi diemžēl uzbrok mums katru dienu.
Viņa stāsta, ka pēdējā laika apjomīgākās dezinformācijas kampaņas bijušas par to, ka Ukrainā it kā darbojas cilvēku iekšējo orgānu tirgus, tā dēvētajai melnajai orgānu transplantoloģijai. Pat bērniem izņemot orgānus. Pastāvot arī melnais ieroču tirgus, kur iztirgojot rietumu partneru sagādātos ieročus.
Nenormāls šāds apgalvojums, jo mēs šobrīd esam kara stāvoklī un mums šobrīd ir svarīgi nevis vienkārši apbruņoties, bet izdzīvot. Krieviem ir viens mērķis – izdarīt tā, lai visas valstis, visi mūsu partneri domātu, ka Ukraina ir viens vienīgs melnais tirgus, gan melnajā transplantoloģijā, gan korupcijā, gan arī melnajā ieroču tirgu un tā tālāk.
Čornumu rinku zbroju i tak daļu.
Tāpat tiek izvērstas dezinformācijas kampaņas Ukraiņiem iekšēji sāpīgos jautājumos, piemēram, attiecībā uz mobilizāciju. Notiek arī centieni visādos veidos diskreditēt prezidentu un viņa ģimeni. Sociālajos medijos palaistas baumas, ka Zelensku ģimene tikus pie ekskluzīva īpašuma Ēģiptē.
Ось бачите, поки люди воюють, вмирають, сім'я Зеленських.
Redzat, kamēr cilvēki karo un mirst, Zelensku ģimene pērk villas. Pēc tam bija stāsts par to, ka pirmā lēdija Amerikas vizītes laikā nopirkusi kartjē rotas lietas par miljonu dolāru, un pirmais avots tam bija Nigērijā.
Перше джерело було в Нігерії.
Мертіс visiem iespējamiem veidiem diskreditēt Ukrainu un tās amatpersonas.
Vienkārši diskreditēt, pateikt, ka mēs esam korumpanti, ka mēs necīnāmies ar korupciju un ka mums uzticēties nedrīkst. Tā ir taktika, tā ir speciāla informatīva operācija, lai vienkārši sakot mums nesniegtu palīdzību un viņi uzvarētu šajā karā.
Nenadavāli dopamogu, i voni vigrali v tie vīni.
Cīņā pret dezinformāciju Ukrainas iestādes un faktu pārbaudītāji cenšas reaģēt ātri, izplatot patiesu informāciju sociālajos tīklos un sadarbojoties arī ar medijiem. Kaujas šajā frontē ir tikpat smagas un bīstamas, kā cīņas kaujas laukā. Indra Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.